In colonial times,
sa panahon sa koloni ng inahanglan ng Amerika o mga trabahante, atol sa ika-18 o sayo sa ika-19 nga siglo, potensyal nga trabahante girekrutikan sa Great Britain, Germany, ubang nasod sa Europe apan kadaghanan ang gustong adto dili makabayad sa biyahe. Komo ang pagbiyahe ubos sa kontrata nga nagsaad nga makatrabaho sa ilang pag-abot nga walay sweldo isip bayad sa ilang pagbiyahe. Ang uban miabot, uban sa saad nga ang sakop sa pamilya nga tuwa sa Amerika ang mubayad silang pliti ikabot nila. Apan kung dili na mahitabo, ang bagong nagabot obligado nga mubayad pinagista pagtrabaho nga walay sweldo. Ang termino nga gigamit sa paghulagway nining trabahante nga walay sweldo mao ang tigtubos. Kinahanglan ilang matubos ang gastos ilang biyahe. Ingon sa ilang gipalit ang kagawasan pinagista pagtrabaho. Uban sa labing importanteng titulo ni Jesucristo mao ang manunubos. Sumala sa gibutang sa akong mubo nga asoy sa mga tigtubos. Ang pulo nga tubos nagpasabot sa pagbayad og obligasyon ng utang. Ang pagtubos nagpasabot usab sa pagluwas, paghatag og kagawasan pinaagi sa pagbayad. Kung ang usa ka masayop dayon mo kurihir nini og matarong, moingon ta nga iyang gitubos iyang kagalingon. Ang kadausa sa mga kahulugan na pakita og lain-laing bahin sa katubsanan nga nahimo ni Jesucristo pinaagi siyang pag-ula nga naglakip sa pulong sa diksyonaryo sa pagluwas gikan sa sala og sa silot nga dunay sakripisyo gihimo alang sa makasasala. Ang katubsanan sa manluwas adunay duha ka bahin. Una, nagula kini sa kalapasan ni Adan o sa pagkapukan sa tao, pinaagi sa pagbuntog sa gitawag nga direkta nga epekto sa pagkapukan. Physical o espirituhanong kamatayon. Ang physical nga kamatayon, nasabtan bagayo, ang espirituhanong kamatayon mo ang pagkabulag sa tao gikan sa Diyos. Sa mapulong ni Pablo, kay maingon nga diha ni Adan ang tanan mga matay, maingon usab diha ni Kristo ang tanan mga buhi. Kining katubusanan, gikan sa pisikal o espirituhanong kamatayon, alang sa tanan ng walay kondisyon. Ang ikaduhang bahin sa pag-ula sa manulos, mo ang katubusanan, gikan sa onsay giingon nga dili direkta nga sang putanan sa pagkapukan. Sa atong kaugalingon, mga sala, batok sa kalapasan ni Adan. Tungod sa pagkapukan, natawo kita sa mortal nga kalibutan din ang sala, ang mao, ang pagsupak sa balaan nga balaod, alang sa tanan. Nagsulti na itong tanan, ang ginomingon, bisan pa kung sila musugod sa pagtubo, ang sala, ipalambo diha sa ilang kasing-kasing, o sila mutilaw sa kapait, aron sila masayod sa paghatag o bilis sa maayo. O gihatag nga doon nila sa pagkasayod sa maayo, gikan sa dautan, musa sila tinugyan na nga to silang kagalingon. Tungod kay kita may tulubagon, kung kita mahimong mga pagpili ang katubsanan, gikan sa atong kagalingong mga sala kondisyonal. Sa kondisyon, sa pagkumpisal o pagbiya sa sala, o pagbalhin ngadto sa Diyos ng mga kinabuhi, wala ang pagkasulti, kondisyon sa paghinulsol. Busa, mando sa Ginoo. Itudlo kinahingad to sa inyong mga anak, aron ang tanang tao, bisan diin, kinahambag hinulsog, dili makapanunod sa gingharaan sa Diyos, kay walay mahugaw nga butang, nga makapuyo dito o makapuyo siya nga tubangan. Ang pag-anto sa manluluwas sa Getsemani, o ang iyang panghinguta sa cross, nagtubos nato, gikan sa sala, pinagi sa pagtagbaw sa gipangayo sa kangayan nga rin nato. Naluoy siya o magpasaylo niya itong maghinulsol. Ang pag-ula, nagbayad usab sa utang na nautang sa kangayan nato pinagi sa pag-ayo sa o pagbayad nato sa bisan unsa nga pag-antos nga inosente natong giantos. Kahit tanawa, siya may antos sa mga kasakit sa tanang tao o mga kasakit sa tanang buhi nga binuhat, lalaki, babae, mga bata nga nahisakaw sa banay ni Adan. Kung musunod kita ni Kristo, naninguha kita sa pag-apil o pagpalambo siyang matubsanon nga buhat. Ang labing dakong serbisyo nga itong mahatag sa uban niini nga kinabuhi, sugod sa itong pamilya, mao ang pagdala nila ngadto kang Kristo, pinagisagot nga pagtuo o paghinulsol, aron sila makasinati sa iyang katubsanan. Kalina o kalipay karon, pagka-immortal o kinabing dayon sa kalibutan ng maabot. Ang buhat sa atong misyonaryo o sa katalagsoon nga pagpadayag nga matubsanong gugma sa Ginoo. Isip iyang gitugutan nga mga mensahero, sila nagtanyag og dili matandi nga mga panalangin sa hugot nga pagtuo ni Jesucristo, paghinorsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, nagbukas sa dalan sa espirituhan ng pagkatao, pag-usap og katubsanan. Mahimo usab natong mutabang sa katubsanan sa ginadtong tuwa sa lubnganan. Ang matinud-anon niining maong kapaiguan sa panahon nga silang mubiya sa mortal nga kinabuhi, mupadayon sa ilang paghago sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa paghinolsol, sa katubsanan, pinagi sa sakripisyo sa anak, taliwala niya itong ana sa kangit-ngit o kubo sa pagkaulipon sa sala, sa kalibutan sa mga patay. Uban sa benepisyo sa pagpuli ng mga tulumanon at bisan nga itong namatay diha sa pagkaulipon sa sala, ang maluwas. Samtang ang labing importanteng bahin sa katubsanan mao ang paghinulsol o pagpasaylo, doon ay importanteng temporal nga bahin usab. Si Jesus giingon nga naghimog mga kaayohan nga naglakip sa pag-ayo sa masakiton, pagpakaon sa gigutom o pagtudlo sa mas maayong pagi. Ang anak sa tao mianhi dili aron siya alagaran kundili sa pag-alagad. O sa paghalad siyang kinabuhi sa pagkamatay ingon nga kini lukat alang sa daghan. Mao nga kita ubos siyang impluensya sa espiritu mahimog maghimog maayo sa sumbanan sa katubsanan sa Ginoo. Kining matang sa matubsanong buhat nagpasabot sa pagtabang sa mga tao sa ilang problema. Nagpasabot kini nga makigigala sa kabos ug maluhayon pagpagaan sa pagantos. Usbon ng mga sayo, panalipot sa kamaturuan, pagpaligon sa nagtubo ng henerasyon, o pagkabot sa siguridad o kalipay sa panimalay. Daghan sa atong matubsanon ng buhat, mao ang pagtabang sa uban, nga mutubo o makakabot sa ilang paglaong o pangandoy. Sa kahimplo, gikan na nubila ni Victor Hugo, nga Les Miserables, bisan ang dili tinuod, nakatandog nako. Dool sa sinugdanan sa istorya, si Bishop Bienvino mihatag og pagkaon o kapuyan sa walay balay nga si Jean Valjean nga bago lang ibihian gikan sa 19 ka tuig nga sa prisuhan tungod sa pagkawat og pan aron ipakaon sa mga anak sa iyang igsoon. Naglagot og may kasuko si Valjean mibalo sa kayon ni Bishop Bienvino pinangis sa pagkawat sa iyang silver nga mga butang. Dayon gidakop sa mga pulis si Valjean na makak nga ang silver o sa karigalo alang niya. Sa dihang mga pulis midala niya nga ito sa balay sa Bishop. Sa kasurpresa ni Valjean, si Bishop Bienvino mikumpirma sa istorya. O para makakumbenser pa, apan di ba gihatag usab na ako ang mga kandelaria nga silver, usab sama sa uban, o mabaligya og duha, kagatos nga France, nga nang wala man imudad ah. Ang Bishop midool niya og miingon sa hinay nga tingog. Ayaw kalimti. Ayaw gayud kalimti nga ikaw misaad nako sa paggamit nini nga silver armahimong matinuro nga tawo. Si Jean Valjean nga wala mahinumdom nini nga saad nagbarog nga nahibulong. Ang bisap may padayon. Jean Valjean, igsuon ko. Dili ka na iya sa daotan apan sa maayo. Ang imong kalag ang akong gipalit. Gikuha nako kinigikan sa mangitngit nga unahuna o gikan sa espiritu sa perdisyon o gihatag nako kini sa Dios. Si Jean Valjean himo gyud nga bagong tao, buotan nga tao, nagtabang sa daghang mga tao. Siyang tibok kinabuhi iyang gitipigan ang duha ka silver nga kandelaryo, nagpahinumdum niya nga ang iyang kalag natubos alang sa Dios. Ang mga matang sa temporal nga katubsanan moabot pinagi sa niusang paningkamot. Sa kini sa mga rason nga itukod sa manluluwas ang sibahan. Ang pagka-organisar sa mga korong ug mga auxiliaries sa stake, sa ward, ug mga branch, dili lang kita makatudlo, makauhag sa usag-usa sa ebanghelyo, makatabang sab kita sa mga tao ug mga kamanguhaan nga gikinahanglan sa kinabuhi. Ang mga tao nga naginusara o mga grupo, dili kanunay makahatag og tabang sa dinagko nga hagit, isip mga sumusunod ni Jesucristo, komunidad kita sa mga santos nga naorganisar aron sa pagtabang, sa pagtubos, sa mga panginahanglan sa atong isikatao o guban pa sa kalibutan. Tungod kay nga atong humanitarian efforts, nining maging tuig, nagihisulan ni Elder Ox, nining maging tuig, 800,000 ka mga tao sa 36 ka naso, doon ay limpyo nga tubig. 70,000 ka mga tao sa Singutay City kanaso doon ay wheelchair. 75,000 ka tao sa 25 kanasod, miyarang-arang ang pananaw. O mga tao sa 52 kanasod na kadawat og tabang, human sa katalagman. Nakigtabayayong sa uban, ang simbahan mitabang sa pagbakuna sa 8 milyones ka bata. Umitabang sa mga Syrian, sa mga kampo sa refugio sa Turkey, Lebanon o Jordan, sa ilang kikinahanglan. Sa samang higayon, ang mga miyembro sa simbahan nga nagkinahanglan kadawat o labaw minilyon kadolyar sa halad sa puasa o tabang sa welfare sa tuig 2012. Salamat kaninyo. Kining tanan wala maglakip sa individual nga buhat sa kaluoy o suporta. Mga gasa sa pagkaon, sinina, kwarta, pagatiman o libuan, kalaing matang sa paghupay o kaluoy, din kita mahimong moapil sa Kristuhanong buhat sa katubsanan. Sa bata pa ko, nakasaksi ko sa buhat sa akong kagalingong inahan sa pagtubos sa babae nga nagkinahanglan. Dahang mga tuig na ang milabay sa dihang iyang anak, kamay pa, ang akong mama miago seryoso nga operasyon na hapit ikamatay niya o naglubog sa higdaan ng sulod sa dulaan sa katuig. Nining higayon ang mga sakop sa pamilya o guard, mitabang ni mama o sa among pamilya. Alang sa dugang at tabang, ang presidente sa Relief Society sa ward, Sister Abraham, may rekomendar musuhol o usa ka babae sa ward nga nakinahanglan. Sa paghinomdom ni istorya, mugamit ko sa laingalan nga Sarah o Annie, alang nining babae o siyang anak. Mauki niya ang istorya sa akong mama. Nahinomdom ko nga kining mura kagahapon lang. Naghigda ko, Sister Abraham, midala ni Sarah sa kwarto ang akong kasing-kasing nahugno. Nagbarog siya nga dili gayod maayo tanaon. Ni Wang, nagagidlay, walay sudlay, hoy-hoy ang abaga, nagduko lang. Nagsulob siya og daan nga sinina, pambalay, nga dako kayo kaniya. Dili siya mutanaw, og hinay kayo masulti nga dili na kumadungog. Nagtago siyang luyo ang gamay nga bata ng mga tulo katuig. Unsa akong buhaton ining bayhana, sa ilang pagbiya sa kwarto, mihila ko og maayo. Nagkinahanglan ko og tabang, dili problema. Giubanan una siya ni Sister Abraham sa makadiyot og sa wala madugay, iyang gilimpihan ang balay, nagandam og lamian nga pagkaon. Bihangyo Sister Abraham nga sulaya lang nako og pila ka adlaw nga kining bayhana maglisod gyud og kinahanglan og tabang. Pagkasunod buntag sa pag-abot ni Sarah, padool na ko siya sa akong higdaanan. Nangunta na siya ako noon siya akong ipabuhat niya. Gisultihan na ko siya og daan miingon. Pan, ang labing importanteng butang, maong ako mga anak nga lalaki. Pagkahin og panahon nila, basahi sila. Mas importante sila kaysa sa balay. Maayo siya nga muluto og mulimpyo sa balay. Nahuman ang labhunon og maayo siya nga sa mga anak ng mga lalaki. Paglabay sa mga simana, nahibuloan ako ang story ni Sarah. Tungod kay di sa makadong, dili maayo ang pag-eskwela, umihonong. Batanon pa siya na minyo sa palahubog na tao. Natao si Ani o nahimong kalipay sa kinabuhi ni Sarah. Usa ka gabi sa tingtog na umiuli ang iyang banang hubog, mipugos ni Sarah o Ani sa pagsakay sa sakyanan nga nagsinina o pangkatulog. O dayon, ipanganaog sila sa Dublin sa highway. Wala na nila siya ikita pa. Nagtiniil o nagkurog. Si Sarah o si Annie naglakaw og layo paingon sa balay siyang inahan. Mioyon ang iyang inahan nga papuyon sila bayad sa pagbuhat sa tanang buluhaton sa balay o pagluto o pagatiman siyang mga igsoon nga nag-eskwela pa. Gilala namo si Sarah sa doktor sa Dunggan o nataoran ng hearing aid. Kipa-eskwela namo siya. Nakakuha siya sa iyang high school diploma. Miskoyla siya sa panggabi o nakagradwa sa kolehiyo o nagtudlo o espesyal nga edukasyon. Mipalit siya o gamay nga balay. Naminyo si Annie sa templo o nanganak o duha. Naopirahan si Sarah sa iyang dunggan o makadungog na. Meritiro siya paglabas sa katuigan o nagmisyon. Kanunay, nagpasalamat si Sarah namo o moingon. Nga daghan siya ang nakatuna nako, ilabi na sa dihang iingnan nako siya nga ang akong mga anak mas importante kaysa balay. Mingon siya nga nakatulo kini niya, nga ingon niya na si Ani. Si Sarah, usa ka espesyal nga babay. Isip mga disipulo ni Jesucristo, kinahanglang buhaton nato ang tanan sa pagtubo sa uban, gikan sa pag-antos o mga salagubangon. Bisan pa, ang atong labing importante nga serbisyo sa pagtubo, maong pag-iya nila nga ito ni Kristo. Kunala ang iyang pagtubo, sa kamatayon ug sa sala. Kita doon na ebanghelyo lamang sa sosyal nga kangayan. Makatabang tingali ka na o magkauyon sa karon. Apan kini walay gahom sa pagtawag gikan sa langit sa hingpit nga kangayan walay katapusan nga kaluoy. Ang importante nga katubsanan anaa ni Hesus Kristo ug kaniya lamang. Mapainobsanon o mapasalamaton ako nga muila kaniya. Isip manunubos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.